قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين.
أي محمد aytgin odamlargaki ular yer yuzida aylanib tomosha qilib bir ko'rsinlar, o'tgan zamondagi odamlarni yaramas ishlarini oqibatlarini ko'rsinlar. Ular ham juda rivojlangan, yaxshi taraqqiyotga erishgan odamlar, ko'plari mushrik bo'lib dinsiz xudosiz bo'lganlari oqibatida qilgan ishlari hammasi zararga aylanib vayronagarchilik, butun dunyoda ifsod buzuq ishlarini tarqatib yuborganlaridan kasofatga uchrab yo'q bo'lib ketganlarini xarobalari vayronalari qolgan dunyoda ozmas saqlab qo'yganmiz, ana shularni ko'rsinlar, e'tibor qilib bundan ibrat olsinlar deb Alloh taolo shunday ibrat olishga chaqirardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham hadislarda ana shunday yomon ishlarni oqibatidan ogohlantirganlarini o'tgan safar ham mana shu oyatni tahdida aytib o'tuvdik. Bugun ham sizlarni e'tiborlaringizga shu o'rinda bitta hadisni havola qilamiz. Bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dunyodagi ishlar Alloh taolo ko'rsatgan yo'ldan chiqib ketsa, Xudoni ko'rsatgan qonunidan agar haddan oshiladigan bo'lsa, natijalari nima bo'lishini mumkinligini aniq qilib aytib berdilar. Jumladan aytadilar kim ida tu'allima li ghayri ad-din va ata'a ar-rajulu imra'atahu va 'aqqa ummuhu va adna sadiqahu wa aqsa abahu wa dhaharat al-aswat fi al-masajid وساد القبيلة فاسقهم وكذا كذا. Shunday deb davom etadigan hadis bunda aytadilarki, Rasululloh agar odamlar yer yuzida Xudodan qo'rqmasdan turli xil gunoh ishlarini qilsalar, jumladan agar bir ilm o'qiydigan bo'lsalar, dindan tashqarida o'qisalar, din uchun emas, dunyo uchun ilm oladigan bo'lsalar, dunyo uchun harakat qiladigan bo'lsalar deylik, yoki bo'lmasam mana shu diniy ilmlarni ham dunyo uchun o'qilgan bo'lsa, deylik u odam din ilmlarini yaxshi biladi, xabardor, ammo maqsadi dunyo orttirish, maqsad obro' orttirish, mol davlat to'plash yoki mansabga erishish, bu din uchun bo'lmadi. Yoki din ilmlari bir chetda qolib ketib, faqatgina dunyoviy bilimlarni rivojlantiraverdilar, dunyoviy bilimlarni o'qiyverdilar. Buni ham oqibati xunuk, oqibatini ko'rib turibmiz. Dunyoviy bilimlar ancha muncha rivojlandi avvalgi zamonlarga qaraganda, lekin din ilmi oyoq osti bo'lganligi, e'tibor berilmaganligi bu aniq. Agar shunday bo'lsa, va yana ata'a ar-rajulu imra'atahu, erkak o'zini ayoliga itoat qiladigan bo'lib qolsa, go'yo ba'zi o'rinlarda ayol rahbar bo'lib erkak itoatkor bo'lsa, va aqqa ummuhu, odamlar onasiga oq bo'lib qolsa, onalarini, otalarini roziliklarini olmay qolsa, ularni behurmat qilsa, o'zini do'stini oyoq osti qilsa, do'stini behurmat qilib tashlab qo'ysa, otasini deylik bee'tibor nazardan chetda qoldirsa, va zaharatil aswatu fil masajid, Alloh taoloning masjidlari ibodat uchun bino qilingan, Allohni zikri uchun bino qilingan, bu yerda Allohni diniga xizmat qiladigan so'zlar bo'lishi kerak, dini islomni himoyasi, musulmonlarning rioyasiga asoslangan so'zlar bo'lsa xo'p, ammo u yerda bu dindan tashqari gap so'zlar ko'p, oshkora zohir bo'lib ketsa, dinga aloqasi yo'q, islomga, musulmonlarga foydasiga qaratilmagan gaplar aytilsa, wasadal qabilata fasiquhum, qabilaning ustida, qavmni ustida eng fosiq, yaramas odamlar raislik qilsa, وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْدَلُهُمْ, qavmni boshlig'i, rahbari eng pastkash, iflos, haromxo'r, yaramas odam agar qavmga boshliq bo'lib qolgan bo'lsa, وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, bir odamni yomonligi uchun hurmat qilinsa, yomonligidan qo'rqib o'sha kasofatni, bir balosi tiyib qolmasin, mayli shundan sal uzoqroqda yuraylik, o'shanga salomni ko'proq beraylik, o'shanga ko'proq itoat qilaylik, xo'p bo'ladi deb turaylik, o'shani hurmat qilaylik deb soyasiga salom beraversalar. Yomon odamlar hurmat qilinsa, yomonligidan qo'rqilib.
Va daharatil qaynat wal ma'azif,
turli xil buzuq odamlar, iflos odamlar, maishiy axloqiy buzuq odamlar, nopok odamlar zohir bo'lib ko'payib ketsa, turli xil shaytonning asboblari, musiqalari chalinsa, odamlarni kallasini ishdan chiqarib, beldan pastni ishga soladigan, aqlini yo'qotadigan shunday ishlar, asboblar agar zohir bo'lib, hech bu ayib sanalmasdan odat tusiga kirib qolsa, hamma yerda o'sha narsalar bo'laversa, to'ylar o'shasiz o'tmasa, qaysi bir go'rdan chiqib kelgan narsalarni ushlab olib o'ynab o'sha yerda chalib o'yinga tushib shaytonga o'xshab sakrayversa degan ma'no ham chiqaveradi shu yerdan.
Va shuribatil xumur,
aroqlar oshkora ichilsa, to'yda aroq qo'ymasa to'y o'tkaza olmaydiganlar, o'zi ichmasa ham ming so'mlab pul sarflab olib kelib aroqxo'rlarga ichkazaversa, ota bobosi pokidomon bo'lganlarni bugungi kundagi xonadoni ifloslanib qolsa, oppoq dasturxonni ustidan iflos shaytonning suvlari oqib tursa, bu tuppa tuzuk insonlar ko'rinishidan bir mukammal, juda bir ko'rsa ot hurkadigan, afti basharani sip silliq, chin chiroyli odamlar, Xudo shunday bir ajoyib mukammal qilib, pokiza qilib yaratib qo'ygan inson o'zini o'zi rasvo qilib, axlat bilan barobar bo'lgan narsani og'zini ochib quyvorsa og'zidan.
Wala'ana akhiru hadhihi ummati awwalaha,
va bu ummatni, bu xalqni oxirida kelganlari avvalda o'tganlarini la'natlasa, hadib ularni yomonlab o'shalarni qoralayversa, o'zini o'tgan ajdodlarini, bobolarini, oxirida kelgan qismlari avvaldagilarni yomonlayversa. Haqiqatdan ham bunday ishlar juda ko'p bo'ldi, ba'zi bir yerda bo'layotgan ham, hali ham misol tariqasida deylik, o'sha o'tmishni butunlay qoralab, ularni o'tmishi hammasi bosmachi bo'lgan, ularni o'tmishi qonxo'r bo'lgan, zolim bo'lgan, tekinxo'r bo'lgan deb ko'rsatayotganlar chetdan kelgan boshqa xalqlar emas, o'shalarni bolasi bugun chiqib o'zini otasini masxaralab deylik, vali hali roman qilib yozib, hali doston qilib, butun dunyoga tarqatib, hali teatr qilib, hali spektakl qilib, hali pyesa qilib turib, o'tmishda o'tganlarni qoralab, xuddi bular hammasi qonxo'r boylar bo'lgan, qonxo'r zolim podsholar bo'lgan deb, hali Buxoroni unaqasini yomonlab, hali Toshkentni hokimini yomonlab, hali bu yoqdagi bir bosmachini deb yomonlab, ha bu ish ham mana shu hadisni tahdiga kiradiki, bu avlod, keyin kelgan avlod o'zini oldingi o'tgan otalarini, bobolarini yomonlayversa, la'natlayversa, boshqa xalqlar o'zini tarixda o'tgan shaxslarni yomon bo'lsa ham ulug'lab turibdi. Taajjubdan taajjubki, Gitlerni nima ish qilgani bilasizlar, uni fashist deb dunyoga taralgani bilasizlar, lekin o'sha Gitlerni bugungi kundagi bolalari, ulardan kelgan avlodlari hozir o'shalarni ulug'lab turibdi, maqtab turibdi. Qarang, qiziq narsa. Ammo Allohga shukrlar bo'lsinki, sizdan bizni otalarimiz, bobolarimiz hammasi ibodatlik, iymonlik, taqvolik, butun musulmonlar bo'lganlar. O'shalarni borasimiz baribir biz ham bugun, lekin ichimizdan chiqqan ba'zi bir aqli oshib ketganlar qo'liga qalam tushib qoldi deguncha darrov o'tmishini bulg'ab, Buxoroda ana bunaqangi bo'lgan, bunaqa bo'lgan deb, axir yaqinda o'qigan bo'lsanglar ham gazetalarda, jaridalarda o'sha o'tmishga yomon munosabatni qo'zg'aydigan ishlar ba'zi bir joyda matbuotni burchak-burchaklarda ko'rinib turibdiki, bu mutlaqo qoralanadigan narsa. O'tmishni hammasini qop-qora qilib ko'rsatganlar qayerdan kelib qoldi, o'zi kimni balosi ekan? Hech qaysi xalq o'zini o'tganlarini bu darajada qoralamasa kerak. Agar mana shunday ishlar bo'lsa, dedilar payg'ambar alayhissalotu vassalom, u paytda sizlarga Alloh taolo yuboradigan alomatlar, ba'zi bir nishonalarni kutib turinglar. Oxiratda emas, qiyomatda emas, mana shu dunyoda sizlarni tepalaringizga shunday bir kutilmagan balo ofat yog'ilishini kutinglar. Fartaqibu inda zalika rihan hamra, o'sha paytda bir qizil shamolni kutinglar. Va zalzalatan, zilzilalarni kutinglar. Va xasfan va mashan, va sizlarni ichlaringizda yer yutishni kutinglar. Suratlarni o'zgarib, boshqacha suratga kirib qolishlar ham bo'ladi, uni ham kutinglar. Mana bu hadis payg'ambar alayhissalotu vassalomni bashoratlari bu birodarlar. Bu hadisni ba'zi bir qismi oldingi qismi amalga oshdi. Hali amalga oshmagan joyi ham bor, amalga oshgan joylari ham bor. Demak, boshi birinchi qismi deyarli bu amalda ko'rindi. Buni davomi ham aniq. Musulmon odamlar bunga shubha qilsa, ularni iymoni zaifligi hali butun musulmon emasligi chiqadi. Mana payg'ambar alayhissalom o'sha aytgan so'zlari, ilmlar dindan tashqariga chiqib ketsa, din qolib ketsa, bir-birlarini hurmat izzatlari yo'qolsa, do'stlar, ota-onalar o'rtasida ham turli xil yomon yaramas odamlar boshliq bo'lsa, yana shunga o'xshash yomon odamlarni hurmat qilinsa, deylik mana yomon buzuqlar o'rtaga tushib o'ynasa, uni oynay jahondan olib chiqib turib, toza maqtab ko'rsataversa, ularni hali u yog'ini aylantirib, hali bu yog'ini aylantirib, holbuki o'shalarni ko'p haqida mana shu so'zlarni aytish mumkin. Bu payg'ambar davrida bo'lmagan bu narsalar. Shuni oldindan aytganlari bu payg'ambarning mo'jizalari. Shunday ishlar bo'ladi deb oldindan aytgan ekanlar, mana biz bo'lganini ko'rdik. Aroqlarni oshkora ichilayotganligini ham hammalar guvohi bo'lib turibsizlar. Hattoki o'zi musulmon, namoz o'qiydigan ota oilasida to'y qilmoqchi bo'lsa, bolasi aroq qo'ymasdan to'y qilmayman desa, bechora otani so'zi o'tmaydi bolasiga. Nima qilishni bilmaydi, uyini tashlab chiqib ketishdan boshqa ilojini topolmayotgan davr mana oshkora ichilsa deb aytgan ekanlar payg'ambar, hozir bo'layotibdi shu narsalar. Demak, endi bu narsalar bo'ldimi? Endi qarab turinglar, hali qattiq-qattiq zilzalalar ham bo'ladi degan bo'lsalar, nega unga ishonmaslik kerak? Payg'ambar davrida mana bu yuqorida aytilgan iflos ishlar, jinoyatkorona ishlar bo'lmasdan turib aytuvdilar, mana hozir bo'ldi, ko'rdik. Endi bundan keyin mana bunisi bo'ladi degan bo'lsalar, unga nega ishonmaslik kerak? Nega qo'rqmaslik kerak? Zilzalalar bo'ladi, yer yutish ham bo'lishi mumkin. Bo'lganini bir joyda atrof-atroflarda ko'rasizlar. Xudo shunday bir chertib qo'ygandek sal qimirlatib qo'ysa, 50 ming odam birdaniga top etib yer tagiga kirib ketyapti-yu. O'sha narsalar bu yoqda bo'lmaydi, o'sha Armanistonda bo'ldi, endi boshqa joyga qaytib kelmaydi deb kim kafolat beradi? Yo ularda texnikasi bizgidan kamroqmidiki, o'sha narsalarga boshi bo'lgan shunday narsalar tushib qoldi? Yo'q, undoq emas. Alloh taolo xohlagan yerga, xohlagan lahza, xohlagan soatda balosini, ofatini yuborishi mumkin. Xohlagan joydagi odamlarni yerga yutqazib yuborishi mumkin. Mana shu ishlar, yuqoridagi aytilgan yaramas ishlar, iflos ishlar agar ko'payib ketsa, Xudo o'zi insof berib, hammamizga hidoyat yo'lini, halol poklik yo'lini o'zi nasib etsin. Mana shu ma'nolardagi oyatlarni Alloh taolo aytgandan keyin bizni hammamizni ogohlantirib, hushyor bo'lishga chaqiradi. Aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rajim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim min qabl an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Yawma idhin yassadda'un. Mana shuncha haqiqatlar aytildi, mana o'zingizlar ko'rib ham turibsizlar. Endi ey Muhammad, sen butunlay bor vujuding bilan bu muqaddas, eng to'g'ri, haqqoniy din bo'lgan islomga qarab yuzlangin. Islomga qarab intilgin. Toki hech kim rad etib qaytara olmaydigan bir kun kelib qolmasdan oldin. Alloh taolodan boshqa hech kim xo'jayinlik qila olmaydigan, hech kimni so'zi o'tmaydigan, hech kim bir og'iz so'z aytishga jur'at qila olmaydigan, churq etgan ovoz chiqarishga jur'at etib bo'lmaydigan bir kun yaqinda keladi, qiyomat kun. O'sha kun kelishdan oldin islomga kirib olgin, islomda mustahkam turib olgin. Bu so'z siz bilan biz musulmonlarning hammamizga bo'layotgan xitob. Yawma izin yassadda'un. Bu dunyoda birga bo'lsa ham, lekin hali oxiratda o'sha kuni, qiyomat kuni Xudo hammasini ajratib tashlaydi. Ular ajralib qoladilar. Yaxshilar bir tomon, yomonlar ikkinchi tomon bo'lib, do'zax tomon bo'lib ajralib qoladigan kun keladi yaqinda. Ana shuni oldidan hamma o'zini dinini, islomini mahkam ushlab olsin, Allohning yo'liga o'tib olsin deydi Xudo.